Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттық радиосының бағдарламасымен таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Күләй Бестай алда қамтылатын тақырыптарды айта кетейін. АҚШ мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон Қазақстанды Конституция күнімен құттықтаса, ел оппозициясы ата заң билікке ғана қызмет етуде дейді.
Конституцияның барлық өзегі ол мына бір кісінің қолына барлық билікті беріп, сол баяғыны айтады, оны орындайтын негізгі заң болып кеткенін қазірде қайталаймыз.
Астанада пәтерлерін талап еткен үлескерлердің аштық акциясын жүргізіп жатқанына бір жарым ай болды. Балалардың туа бітті жүрек ауруына шалдығуы көбейіп барады деген мамандар үкіметтен көмек сұрап отыр. Және Қазақстан ислам қаржылық индустриясын құруды көздеп, несиелеудің жаңа түрі пайда болмақшы деп жазады Reuters агенттігі. Қазір соңғы жаңалықтармен таныстырайық. АҚШ мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон Қазақстан халқын ел конституциясының қабылданғанына 15 жыл толуымен құттықтады деп Итартас агенттігі жұма күні кешкісін хабарлады. Онда Клинтон ханым біздің елдеріміздің өзара сыйласымдық пен ортақ мүддесі, сенімді әріптестік негізі болып, қауіпсіздік пен халқымыздың тұрмысын жақсартып отыр деген. АҚШ Қазақстан конституциясы мен оның зайырлы демократиялық қоғамда өмір сүру мен еркін болу, әділ сайлаулар өткізу сияқты негізгі принциптерін құрмет тұтады. Осы қағидалар Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықталуына көмектесті делінген АҚШ мемлекеті хатшысының мәлімдемесінде. АҚШ этникалық қақтығыстан кейінгі Қырғызстанға 9 миллион 500 мың доллар бөліп отыр. АҚШ мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон бұл қаржы қақтығыстан босып кеткен халықтың қажеттілігіне жұмсалады деді. Қырғызстанда маусым айында 300-ден аса адамның өмірін қиған этникалық қақтығыстан 100-ден мың адам босып кеткен, олардың көбі этникалық өзбектер болды. Адам құқығын қорғаушы Amnesty International ұйымы Қырғызстанда құқық қорғаушы белсенді Азимхан Асқаровтың қамалуына байланысты алаңдаушылық танытты. Ұйымның мәлімдеуінше Асқаров маусымның 15-де этникалық араздық тудырды және жаппай тәртіпсіздік ұйымдастырды деген күдікпен Базар Қорған қаласында ұсталған. Этникалық өзбек Асқаровқа тамыздың 13-де кепілдікке алуға тырысты, қару-жарақ пен экстремистік әдебиеттер жинады, ұлт араздық тудырды деген айыптар тағылды. Amnesty International ұйымының айтуынша, Асқаров Қырғызстанның оңтүстігіндегі маусым қақтығыс әскери киінген адамдардың Базар Қорған қалашығындағы өзбектер ауданына өрт қойған шабуылдарын суретке видеоға түсіріп алған. Одан бері қамауда отырған Асқаровтың келіні мен заңгері де Базар Қорғанда шабуылға тап болған. Пәкістан полициясының хабарлауынша Пешевардағы үкімет ғимараттарды басып алған жаугерлік топ екі адамды кепілге алды. Әскери мекеменің өкілі Атхар Абас журналистерге бұл мәселені шешуге күш салып жатқандықтарын айтты. Оның сөзіне қарағанда исламшыл екі тұтқын әскери мекемедегі екі сақшыны басып алып, кепілге алып қашып кетпекші болған. Полиция осының алдында бірнеше бүлікші Пешевар қаласындағы күзетілген аймаққа шабуылдамақшы болғанда қауіпсіздік күштерімен атыс болды деп хабарлаған еді. НАТО әскерилерінің хабарлауынша Ауғанстанның шығысындағы екі базаға қарсы шабуыл бастаған бүлікшілердің кемінде 21-і оққа ұшты. Одақтас күштер тағы 5 бүлікшіні қолға түсіргендіктерін айтып, қақтығыста ешбір әскер мерт болған жоқ, тек 4 әскер жараланды деп хабарлады. Хос провинциясының полиция басшысы Абдул Хаким Ишағзай екі бірдей шабуыл кезінде 14 бүлікші өлтірілгенін айтты. Біз жауларымыздың 14-нің мәйітін тапты, олардың 5-еуі тірідей қолға түсті, тағы Мазда автокөлігі мен қару-жарақтар тәркіленді, деді Ишағзай. Сенбі күні таңертең Хос провинциясындағы бұл базаға болған шабуылға жауапкершілікті бірден талибандар алды. Талибан өкілі Забиулла Муджахед бұл шабуылдан 18 шетелдік әскер қаза тапты, деп айтты. Біріккен ұлттар ұйымының хабарлауынша Пәкістанның су тасқыны болған аймақтарында әсіресе балалар арасында түрлі аурулар мен аштық жайлап бара жатқаны үлкен алаңдаушылық тудырып отыр. Ұйымның өкілі Карен Аллен сенбі күні лас судан болатын іш өту, тырысқақ аурулары мен құрсағы тойып тамақ ішпеу проблемалары көбейіп бара жатқанын айтып дабыл қақты. Оның айтуынша қиын жағдай осыған дейін де тамақты тойып ішпейтін су тасқынына тап болған аймақтарда ушығып отыр. АҚШ президенті Барак Обама өзінің апталық жолдауында Вашингтонның Ирактағы соғысушы күштерді қайтаруы Ирақ соғысын аяқтаудағы ең маңызды қадам деп айтты. Ол сондай-ақ егеменді тәуелсіз ел ретінде Ирақ өз бақытын таңдай алады деді. Келесі жылдың соңында барлық жасақтар үйлерінде болады деп айтты АҚШ президенті. Оның бұл сөзі АҚШ әскерінің Ирактағы операциясы тамыздың 31-де аяқталайын деп отырғанда айтылып отыр. Иракта қалатын америкалық күштер саны 50 мыңнан төмен болады. Олар 2011 жылдың соңына дейін жергілікті күштерге кеңес беру жаттықтыру миссиясын атқарады. Ирак премьер-министри Нури Аль-Маликидин айтуунча, өкмөткө Аль-Кайда менен байланышты бөлүкчүл топтордун элде бир катар шабуулдар жасоодо жоспарлап отурганы жайлы акпараттар түштү. Аль-Ирак телеарнасы Маликидин сүннит мусулмандарынын Аль-Кайда тобу менен Саддам Хусейндин бас партиясынын мүчөлөрү бир нече шабуулду жоспарлап отур дегенин берип отур. Малики бул мәлімдемесін акш аскерилери Ирактан чыгууга дайындалып жатканда айтты. Солтүстүк Корея өзіне қарсы қандай да бір шабуыл жасалса, оған ядролық қасиетті соғыспен жауап беретінін айтты. Мұндай мәлімдемені жұма күні Солтүстік Кореяның Кубадағы елшісі жасады. Оның алдында Солтүстік Кореяның ресми өкілдері Пхеньян ядролық қарусыздану жөніндегі алты жақты келіссөздерге қайтуға дайын деген еді. Вашингтон мен Сеул Пхеньян ядролық қару жасауын доғарсын деп келгенімен, оқшауланып қалған бұл елге шабуылдайтыны туралы айтпаған. Обама әкімшілігі ақш мемлекеттік департаментінде жұмыс істегенде Солтүстік Кореяға құпия мәліметтерді қоғамға жариялап жіберген сарапшыны айыптады. Әділет министрлігінің хабарлауынша Стивен Ким ақштың сыртқы саясатына қатысты мәліметтерді Fox News тілшісіне берген. Грузияның ақпарат агенттіктері хабарлағандай елдің батысындағы Менделей көмір